Zabur 114-chi sano. Egamni sevaman, u meni eshitadi. Mening iltijolarimni u tinglaydi. Quloq berib meni tinglagani uchun umrim bo'yi egamga iltijo qilaman. Meni o'lim to'rlari o'rab oldi. O'liklar diyorining azoblari boshimga tushdi. Meni bosdi dardu g'am, alamlar. Shunda egamga iltijo qildim. Ey egam, yolvoraman, meni qutqargin. Egamiz mehribon, odildir. Xudoyimiz rahim dildir. Egamiz sodda insonlarni himoya qiladi. Xavf-xatarda qolganimda u meni qutqaradi. Ey jonim, yana xotirjam bo'lgin. Egam menga ezgulik qilgan. Egam jonimni o'limdan qutqarib qoldi. Ko'zlarimni yosh to'kishdan, oyog'imni qoqilishdan qutqardi. Tiriklar diyorida ekanman, egamning yo'lidan yuraveraman.